pod.gr.
50 χρόνια Motorola. Ο ενεργειακός χώρος αλλάζει διαρκώς, το όραμά μας παραμένει ίδιο. 50 χρόνια μετά συνεχίζουμε, εξελισσόμαστε και προσφέρουμε με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.
Blue is the new green. Ένα podcast για τη ζωή στη θάλασσα και τη θάλασσα της ζωής μας. Όσα μαθαίνουμε για τη θάλασσα μικρή, αλλάζουν πολλές φορές όσο μεγαλώνουμε. Τα συναισθήματα όμως που μας συνδέουν μαζί της, σπανίως μεταβάλλονται. Την αγαπάμε, τη σεβόμαστε, τη φοβόμαστε, τη χαιρόμαστε. Και είναι για μας εδώ, σε αυτόν τον τόπο, το πιο προσβάσιμο, απολύτως φυσικό περιβάλλον, που έχει πάντα κάτι ακόμη να δώσει σε όλους. Στα επεισόδια του podcast Blue is the New Green θα καταδυθούμε σε μεγάλα βάθη. Θα κολυμπήσουμε στον αφρό φιλόξενων νερών. Θα μάθουμε ποια είναι τα πιο καθαρά. Θα συζητήσουμε το πώς μπορούμε να τη χαρούμε όλο το χρόνο και θα βρούμε τρόπους να συμβάλλουμε στη σωτηρία της. Θα μας μιλήσουν επιστήμονες για τα δικά μας κοράλια, τα πάρκα, τους ντροπαλούς γίγαντες των ελληνικών νερών, ενώ ναυτικοί και ψαράδες θα διηγηθούν ιστορίες για χαμένους θησαυρούς και άνθρωποι της στεριάς που ζουν για τη θάλασσα θα αποκαλύψουν τους μύθους και τις αλήθειες της. Ψάρι ιχθυοτροφείου ή ανοιχτής θαλάσσης. Εκείνοι που υποστηρίζουν πως το ψάρι ιχθυοτροφείου είναι καλό, λένε πως πρόκειται για παράλογο. Κανείς εξάλλου δεν ζητάει άγριο μοσχάρι. Η εντύπωση ωστόσο που έχει ο Έλληνας πως το ψάρι πρέπει να ψαρεύεται και όχι να καλλιεργείται, είναι βαθιά ριζωμένη. Η Ισμήνη Μπογδάνου, Διευθύντρια Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας, διαλύει τους μύθους. Ας το πάρουμε από την αρχή. Τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε ιχθυοκαλλιέργεια? Δεν το έχουμε πολύ καλά στο μυαλό μας, δεν το καταλαβαίνουμε. Να το ορίσουμε.
Ιχθυοκαλλιέργεια εννοούμε την εκτροφή των ψαριών μέσα στην ίδια τη θάλασσα. Όχι στη γη, όχι κάπου διαφορετικά, στο ίδιο της το περιβάλλον. Και στην Ελλάδα αυτή η θάλασσα είναι η θάλασσα που γνωρίζετε, η διαφανής, η καθαρή, που βλέπετε το βυθό. Οπότε όταν έχουμε στο μυαλό μας τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι τα ψάρια αυτά κολυμπάνε στη θάλασσα στην οποία ανήκουν.
Πώς κάποιος, αν εγώ αποφασίσω να ασχοληθώ με αυτή τη δουλειά, πώς θα γεμίσω το χωράφι μου, εκεί που εκτρέφω τα ψάρια μου, πώς θα το γεμίσω με ψάρια, πού θα βρω ψάρια κατάλληλα για αυτή τη δουλειά?
Στην Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών, όπου έχουμε 22 μέλη, άλλα μέλη έχουν ψάρια από το αυγό, οπότε ξεκινάνε την εκτροφή του ψαριού από το γεννήτορα που θα γεννήσει τα ψάρια, το αυγό, μέχρι να φτάσουν στη θάλασσα και στο συσκευαστήριο και στον πάγκο μας. Άλλοι έχουν τη δυνατότητα να εκτρέφουν τα ψάρια από το γεννήτορα, δηλαδή τα μεγάλα ψάρια τα οποία γεννούν τα αυγά. Τα αυγά μετά κάνουν τα ψαράκια πάνε στη θάλασσα και μέχρι να φτάσουν στον πάγκο σας χρειάζονται 19 μήνες για να μεγαλώσουν μέσα στη θάλασσα στο φυσικό τους περιβάλλον.
Άρα ένα ψάρι που χωράει στην πιατέλα θέλει 19 μήνες.
Είναι κάτι που δεν το ξέρει κανείς αυτό. Το ψάρι, σε αντίθεση με άλλα ζωικά προϊόντα, θέλει τουλάχιστον 19 μήνες για να φτάσει στο ράφι το εμπορεύσιμο μέγεθος, 400 με 600 γραμμάρια. Είτε λοιπόν το πάρει ο ιχθυοκαλλιεργητής σαν ψαράκι μικρό και το μεγαλώσει, είτε ξεκινήσει από αυγό, τα ψάρια πρέπει να μείνουν στη θάλασσα 19 μήνες, στο φυσικό τους περιβάλλον.
19 ολόκληρους μήνες με τι τρέφεται, σας ρωτάω, για να καταλάβω ποια είναι η σχέση τιμής, γιατί όλοι θέλουμε να υπάρχουν φθηνά ψάρια. Απ' την άλλη, κάτι πρέπει να φάει αυτό για να μεγαλώσει, να γίνει 19 μηνών και να είναι και υγιές, ώστε να μπορούμε να το φάμε.
Το ψάρι τρώει ιχθυοτροφές. Άλλη ιχθυοτροφή θα φάει η τσιπούρα, άλλο το λαβράκι, άλλο το μαγιάτικο, άλλο το φαγκρί. Και διαφορετική ιχθυοτροφή επίσης θα φάει το ψάρι σε κάθε ηλικία. Όπως καταλαβαίνετε, ένα μικρό ψαράκι 5 εκατοστών δεν μπορεί να φάει το ίδιο ψάρι όταν έχει φτάσει στα 400, 600 ή 1000 γραμμάρια. Οι ιχθυοτροφές κυρίως αποτελούνται από ιχθυάλευρα και ιχθυέλαια, διάφορα μεταλλικά στοιχεία, βιταμίνες. Τουλάχιστον στα μέλη μας, οι τροφές που τους δίνουμε είναι μη τροποποιημένες.
Αυτό σημαίνει ότι το ψάρι τρέφεται με κάτι το οποίο δεν του κάνει κακό. Είναι προσιτό σε τιμή για αυτόν που έχει την καλλιέργεια, έτσι δεν είναι?
Το ψάρι τρώει κάτι που πλησιάζει πάρα πολύ με αυτό που θα τρώγει στη φύση. Το κόστος της τροφής είναι και το πιο ακριβό κομμάτι στην παραγωγή ενός ψαριού. Φυσικά και δεν το κάνει κακό.
Ένα ψάρι σε τέτοιες συνθήκες, πώς περνάει τη μέρα του? Έχει χώρο να κολυμπήσει, έχει οικογένεια, έχει φίλους.
Ακούγεται λίγο αστείωτο όπως το λέω, αλλά επειδή πολλές φορές όταν μιλάμε για κτηνοτροφία, ξέρουμε ότι δεν είναι καλές οι συνθήκες μεγάλων ένα ζώο. Σας ρωτώ τι γίνεται στην ιχθυοκαλλιέργεια.
Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ερώτηση, γιατί πρόσφατα έχει κυκλοφορήσει και στην αγορά ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο σχετικά με το πώς ζει το ψάρι και αν έχει και κοινωνική ζωή. Γενικά τα ψάρια στη φύση και κοινωνική ζωή έχουν και τρόπους να κρύβονται από τον θηρευτή έχουν και ήχους ανταλλάσσουν, όλα αυτά τα γνωρίζουμε. Σαφώς τα ψάρια που ζουν σε ένα κλουβί δεν ζουν ελεύθερα στη φύση.
Είναι πιεσμένα.
Δεν πιέζονται τα ψάρια, γιατί αν τα ψάρια δεν ζουν σε καλές συνθήκες, τα ψάρια δεν θα μεγαλώσουν σωστά. Πρέπει να κινηθούν, να κολυμπήσουν, να πιάσουν μόνα τους την τροφή. Όχι, τα ψάρια δεν είναι πιεσμένα σε αντίθεση με ό,τι φαντάζεται κανείς όταν σκέφτεται την ιχθυοκαλλιέργεια. Ζουν σε καλές συνθήκες.
Όταν λέμε κλουβί, τι εννοούμε?
Όταν λέμε κλουβί, εννοούμε μια μεγάλη δεξαμενή, η οποία βρίσκεται στη θάλασσα, αλλά αντί να έχει σίδερο γύρω-γύρω, έχει δίχτυα. Είναι τα δίχτυα που επιτρέπουν στα ρεύματα να κινούνται, mm-hmm. να κυκλοφορεί το φυτοπλανκτόν, το οποίο ήδη υπάρχει στη θάλασσα και με τα ψάρια τα οποία τρέφονται με άλλες τροφές, τρέφονται επίσης και με το φυτοπλανκτόν που υπάρχει στη θάλασσα. Έχουν πάρα πολύ μεγάλο βάθος και κινούνται ελεύθερα μέσα σε αυτό το χώρο. Είναι ενδιαφέρον ότι όταν πάμε να ταΐσουμε τα ψάρια, τα ψάρια πλησιάζουν προς την επιφάνεια να λάβουν την τροφή τους και μετά ξαναβυθίζονται στο χώρο τους και κυκλοφορούν άνετα και ελεύθερα και ευτυχισμένα.
Ακούγονται ιδανικές συνθήκες. Γιατί υπάρχει τόσο κακή εντύπωση για την ιχθυοκαλλιέργεια στο μυαλό του Έλληνα?
Το αποδίδουμε στα κακώς κείμενα που συνέβησαν όταν πρωτοξεκίνησε ο κλάδος. Όταν ξεκίνησε ο κλάδος γύρω στα 70, ο κόσμος που ξεκίνησε τη δουλειά αυτή και είδε ένα όραμα, γιατί πραγματικά αυτός ο κλάδος είναι πολύ δυνατός και βοηθάει και την οικονομία της χώρας, ξεκινήσανε πειραματικά. Λογικό είναι λοιπόν οι συνθήκες, η ευζοία, το περιβάλλον και όλα τα θέματα τα οποία ακόμα απασχολούν τους καταναλωτές και τις αρχές να ήταν θέματα πάρα πολύ πιο έντονα και ο κόσμος να μην ήξερε τότε πώς να τα αντιμετωπίσει σωστά. Περνώντας τα χρόνια και με την Ελλάδα να είναι πια μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα τα θέματα που αφορούν την ευζοία των ψαριών, το περιβάλλον στο οποίο ζουν τα ψάρια, τον τρόπο τον οποίο συμβαδίζει η ιχθυοκαλλιέργεια με το περιβάλλον, είναι θέματα τα οποία έχουν λυθεί. Και όχι μόνο από τους δικούς μας τοπικούς φορείς και τα Υπουργεία, αλλά και από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα πια υπάρχουν πρωτόκολλα τα οποία ακολουθούμε σε κάθε θέμα το οποίο απασχολεί το μεγάλωμα των ψαριών.
Θα σας κάνω ένα ερώτημα που είμαι σίγουρη ότι σας έχουν κάνει πολλοί. Τελικά, είναι καλύτερο το ψάρι που μεγαλώνει ελεύθερο ή το ψάρι από την ιχθυοκαλλιέργεια?
Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να πω, και όχι εγώ είμαι εκπρόσωπος της ΕΛΟΠΗ τώρα, όλα τα μέλη της ΕΛΟΠΗ ποτέ δεν θα ακούσετε να πούνε κάτι αρνητικό για τα ψάρια, αυτό που ονομάζουμε ελεύθερη αλία. Τα ψάρια ελεύθερης αλίας είναι εξαιρετικά. Αλλά όπως γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, ο βυθός δεν έχει πια ψάρια. Και τα ψάρια του βυθού, αλλά και αυτά που κολυμπάνε στην επιφάνεια, είναι περιελευμένα. Η ιχθυοκαλλιέργεια λοιπόν έρχεται σαν τη μόνη βιώσιμη λύση να ταΐσει αυτόν τον πλανήτη. Και με βάση τα πρωτόκολλα που έχουμε, μεγαλώνουν πολύ σωστά τα ψάρια. Είναι πιο οικονομικά, είναι γευστικά, είναι ποιοτικά και φτάνουν και στον πάγκο στις 24 ώρες, σε αντίθεση με του ψαρά, που πολλές φορές δεν ξέρεις πόσο καιρό έχουν μείνει μέσα στη βάρκα, με ποιες συνθήκες έχουν αλλιευθεί και με ποιο τρόπο έχουν καταψυχθεί προτού φτάσουν στο σημείο της πώλησης.
Από τα ψάρια που είναι στον πάγκο του ψαρά, τι ποσοστό είναι από ιχθυοκαλλιέργεια και τι ποσοστό έχει αλλιευθεί εκτός ιχθυοκαλλιέργειας?
Αυτό εξαρτάται από ψαρά σε ψαρά. Εξαρτάται από το προφίλ του ψαρά, σε ποια γειτονιά βρίσκεται, τι θέλουν οι πελάτες του. Αλλά επειδή αυτή είναι μια δύσκολη εποχή που διανύουμε, ένα μεγάλο ποσοστό είναι ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας. Και είναι υποχρεωμένοι ψαράδες να λένε ότι τα ψάρια αυτά είναι ή ελεύθερης αλίας ή ιχθυοκαλλιέργειας και από ποια χώρα προέρχονται.
Τι ψάρια μεγαλώνουν καλύτερα στην ιχθυοκαλλιέργεια?
Η τσιπούρα, το λαβράκι, το φαγκρί, ο κρανιός. Και εδώ να πω, ο κρανιός δεν είναι μυλοκόπη, άλλο το μυλοκόπη και άλλο κρανιός, δεν υπάρχει μυλοκόπη που καλλιεργούμε. Αυτά τα τέσσερα ψάρια είναι τα πιο, ας πούμε, ευπόλυτα και εύκολα να αναπτυχθούν. Σε αντίθεση, έχουν γίνει δοκιμές και για μεγαλύτερα ψάρια, ας πούμε η συναγρίδα, ο τόνος, και είδαμε ότι αυτά τα ψάρια δεν συμφέρει να τα μεγαλώνει. Θέλουν και πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολύ ακριβά και αυτή τη στιγμή ο καταναλωτής ζητά και κάτι πιο οικονομικό στο πιάτο του.
Έχουν πέσει τιμές των ψαριών με την ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας?
Η τιμή είναι ένα πάρα πολύ ζεστό θέμα. Όταν μεγαλώναμε, θυμάστε κι εσείς ότι το ψάρι, όταν το είχαμε στο τραπέζι, ήταν ένα είδος πολυτελείας. Έπρεπε όλη η οικογένεια να είναι εκεί να φάει το ψάρι. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ενώ είναι πολύ ακριβό να καλλιεργείς ένα ψάρι και να το φτάσεις from farm to fork και να φάει ο καταναλωτής ένα πολύ καλοποιοτικό ψάρι, η τιμή του έχει πέσει δυσανάλογα. Και αυτή τη στιγμή με 8-9 ευρώ μπορεί να φάει μια ολόκληρη οικογένεια σε όλη την Ελλάδα 365 μέρες το χρόνο ένα πολύ ποιοτικό προϊόν.
Γιατί όμως δεν τρώμε 365 μέρες το χρόνο ψάρια? Ακόμη και αυτοί που τους αρέσει το ψάρι νομίζω δεν τρώνε πάρα πολύ.
Αυτό είναι ένα οξύμορο. Παρότι έχουμε 15.000 μίλια ακτογραμμή, 6.000 νησιά κατοικημένα και ακατοίκητα, είμαστε ένας λαός που έχει μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, από την αρχαιότητα. Υπήρχαν ευθυκαλλιέργειες, υπάρχει ο ψαράς, τα έχουμε δει όλα. Οι Έλληνες το αγαπάνε το κρεατάκι τους. Δηλαδή, στις έρευνες που έχουν γίνει από το Παρατηρητήριο της Ευρώπης, αν ο μέσος όρος ψαριού είναι 23 κιλά per capita, στην Ελλάδα τρώμε 20 και στην Πορτογαλία 26. Θέλουμε μπριζόλα, αρνάκι, προβατάκι.
Θέλουμε, είμαστε πεπισμένοι ότι το ψάρι είναι ακριβό, είναι δυσπρόσιτο, πού θα το βρω τώρα, και έχουμε έτσι ένα θέμα στο μυαλό μας που δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια.
Δεν το λένε αυτό οι έρευνες. Mm-hmm. Οι καταναλωτές το 2022 είναι πάρα πολύ ενημερωμένοι. Γνωρίζουν τις τιμές, γνωρίζουν τις αλλαγές, γνωρίζουν τα προϊόντα που βγάζει το σούπερ μάρκετ, μπορούν να συγκρίνουν τι να πάρουν από ποιο σούπερ μάρκετ και ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι το ψάρι είναι ένα πολύ φθηνό προϊόν. Γι' αυτό, αν πάτε και στα σούπερ μάρκετ στο τέλος ημέρας, δεν θα τα βρείτε τα ψάρια, τα έχουν ψωνίσει.
Το ψάρι που αγοράζω από το σούπερ μάρκετ τα τελευταία χρόνια, το ψάρι της ιχθυοκαλλιέργειας, έχει επάνω όλες τις πληροφορίες που χρειάζομαι. Πού έχει μεγαλώσει, πολλές φορές και άλλα πράγματα. Το ψάρι που αγοράζω από τον ψαρά, από τη λαϊκή, εγώ θα πω, γιατί και από τη λαϊκή αγοράζει πολύ συχνά ο Έλληνας ψάρια. Δεν ξέρω τίποτα γι' αυτό. Πώς μπορώ να μάθω κάτι περισσότερο?
Τον εμπιστεύεστε τον ψαρά σας?
Αλλάζω ψάρα, είναι η αλήθεια.
Είναι πολύ σημαντική εμπιστοσύνη. Κρέας και ψάρι, οι Έλληνες τα αγοράζουν από αυτό που έχουν εμπιστοσύνη. Πιάνουν μια ιδιαίτερη σχέση και αρχίζουν και μαθαίνουν τις λεπτομέρειες που θέλουν για το προϊόν. Αν η φάρμα είναι στη Θήβα, ή αν είναι στη Βιωτία για το κρέας τους, ή αν τα ψάρια τα ψαρέψαν από το Ιόνιο ή το Αιγαίο. Άρα, μια καλή επικοινωνία με τον ψαρά σε πείθει για αυτό που έχεις αγοράσει. Βεβαίως, πρέπει να πω ότι όλα τα ψάρια που φτάνουν στις ιχθυοκαλλιέργειες συνοδεύονται από μια ετικέτα εχνηλασιμότητας που μπορείς να πας πίσω και να δεις από ποιο κλουβί, σε ποιο σημείο της Ελλάδας ψαρεύτηκε το συγκεκριμένο ψάρι. Και σαν καταναλωτής μπορείς αυτό να το ζητήσεις.
Ο Έλληνας ξέρει από ψάρι. Σας ρωτάω γιατί η ελληνική οικογένεια έχει ένα τελετουργικό. Πηγαίνει στην ψαροταβέρνα, σηκώνει τον μπαμπά, πάει μέσα, βλέπει τα ψάρια σε ένα ψυγείο, λέει: κατάλαβα, πήρα το καλύτερο, άφησα τα άλλα. Ξέρει, ή και σε αυτό βρίσκεται σε μία πλάνη?
Όταν πρωτομπήκα σε αυτόν τον κλάδο, μου άρεσε πολύ να λέω ότι αντιμετωπίζω καθημερινά αυτό που ονομάζουμε το μύθο του ψαρά. Ο κάθε δεύτερος Έλληνας είναι ψαράς ή στην οικογένειά του έχει ένα ψαρά. Με 8 μποφόρ, ο ψαράς αυτός έχει φέρει στο πιάτο το λαβράκι, την τσιπούρα, το καλύτερο το ψάρι. Ναι, ο Έλληνας νομίζει ότι ξέρει για το ψάρι, αλλά τα πράγματα έχουν εξελιχθεί, όπως σε όλη τη τροφή, σε όλη τη διατροφική αλυσίδα, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και αν ενημερώνεται, ξέρει. Αλλιώς και εγώ εντυπωσιάζομαι που σηκώνονται και διαλέγουν ψάρια. Πολλές φορές ψάρια ελεύθερης αλίας τα περνάνε για ιχθυοκαλλιέργειας και πολλές φορές ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας τα περνάνε για ελεύθερης αλίας. Καλό είναι να ενημερώνονται και να γνωρίζουν. Εμείς προσπαθούμε από την πλευρά μας, σαν οργάνωση, να δίνουμε με διαφάνεια όλη την πληροφόρηση, τουλάχιστον για το δικό μας κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας, να ενημερωθεί ο κόσμος. Οι έρευνες δείχνουν ότι είναι ενημερωμένοι. Βελτιώνεται η κατάσταση στην επιλογή των τροφίμων, όπως και βελτιώνεται και η εικόνα που υπάρχει και για τα ψάρια της ελληνικής εκτροφής.
Τι συμβαίνει με το περιβάλλον γύρω από μια ιχθυοκαλλιέργεια? Επιβαρύνεται, βρωμίζει η θάλασσα γύρω από αυτά τα ψάρια που εκτρέφονται?
Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο απασχόλησε όλους τους καταναλωτές, αλλά και αυτούς που ασχολούνται με το περιβάλλον από το 70 που ξεκίνησε η ιχθυοκαλλιέργεια και, όπως σας είπα, υπήρχαν πολλές κακές πρακτικές. Σήμερα υπάρχουν πολύ σοβαροί κανόνες που ρυθμίζουν τη λειτουργία μιας μονάδας, πού θα μπουν οι κλουβοί, πόσα ψάρια θα είναι μέσα, πόσο συχνά θα μετακινούνται, ώστε να μην επηρεάζουν το περιβάλλον. Αλλά ο κόσμος πρέπει να σκεφτεί, αυτοί που αγαπούν το περιβάλλον, να σκεφτούν ότι αν δεν υπάρχει ιχθυοκαλλιέργεια, σε λίγο δεν θα υπάρχει ψάρι και λέπη στον ωκεανό. Από την πλευρά μας, οι ιχθυοκαλλιεργητές, είμαστε υποχρεωμένοι τα κλουβιά να τα βάζουμε μακριά από την ακτή. Σε περιοχές που δεν έχουν καθόλου αστική μόλυνση, έχουν μεγάλα βάθη και πολύ μεγάλα ρεύματα, ώστε να καθαρίζεται η θάλασσα γύρω-γύρω. Βρώμικη θάλασσα σημαίνει άρρωστα ψάρια. Εμείς οι πρώτοι είμαστε που θέλουμε τα ψάρια μας να κολυμπάνε σε καθαρά νερά για να έχουν καλή υγεία, να παίρνουν τα συστατικά που πρέπει, να είναι ποιοτικά, γευστικά και υγιεινά.
Ο Έλληνας λοιπόν μπορεί να μην έχει ξεπεράσει τα ταμπού του σχετικά με τις ιχθυοκαλλιέργειες ή να βρίσκεται σε καλό δρόμο. Στο εξωτερικό όμως δεν έχουν τέτοια προβλήματα. Κάνουμε εξαγωγές ψαριών.
Στο εξωτερικό το θέμα ψάρια εκτροφής ή ελεύθερης αλίας είναι λυμένο. Στις έρευνες που κάναμε σε τρεις χώρες, στη Γερμανία και στη Γαλλία και στην Ιταλία, ποτέ δεν προέκυψε αυτό το πράγμα, το ψάρι είναι εκτροφής ή είναι ιχθυοκαλλιέργειες. Για την Ελλάδα, τα ψάρια εκτροφής είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Είναι, μπορούμε να ονομάσουμε, έως και εθνικό προϊόν. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα εξάγουμε το 80% της παραγωγής μας σε πάνω από 40 χώρες.
Ποια είναι όμως η άποψη της επιστήμης? Ο Κωνσταντίνος Μιλωνάς, διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών, μας εξηγεί.
Νομίζω είναι συνδυασμός πραγμάτων. Το ένα είναι ότι η διαδικασία, η δραστηριότητα της ιχθυοκαλλιέργειας είναι κάτι πάρα πολύ καινούριο στην ανθρώπινη διατροφή. Δηλαδή, ενώ κανένας άνθρωπος δεν διερωτάται από πού έρχονται τα κοτόπουλα, οι αγελάδες, τα πρόβατα και τα κατσίκια, γιατί είναι κάτι το οποίο ξέρουμε εδώ και χιλιάδες χρόνια. Μέχρι πριν 50 χρόνια όλα τα ψάρια που ετρώγαμε έρχονταν από τη θάλασσα, από τη φύση. Είναι κάτι πάρα πολύ καινούριο, οπότε ο κόσμος οτιδήποτε καινούριο, όπως ξέρετε, αντιλαμβάνεστε εσείς πάρα πολύ καλά, το βλέπει με αμφιβολία, με κάποια, ας πούμε, φόβο κάτι καινούριο. Ένας λόγος είναι αυτός. Άλλος λόγος είναι ότι δυστυχώς αυτοί που πουλάνε τα ψάρια, οι ιχθυοπόλες δηλαδή, επειδή έχουν συμφέρον να πουλούν τα άγρια ψάρια επειδή πουλούνται πιο ακριβά, έχουν καλλιεργήσει αυτόν το θέμα, αυτή την έννοια στους καταναλωτές, ότι τα άγρια ψάρια είναι πιο καλά επειδή βάζουν πιο πολλά λεφτά από αυτά. Ναι. Οπότε συνδυασμός αυτών των πραγμάτων και ίσως σε κάποιες εταιρείες οι οποίες στην αρχή της λειτουργίας τους δεν ήταν και τόσο σοβαρές, τόσο σωστές ως προς τη διαχείριση των χώρων τους, την καθαριότητα των χώρων, έχουν καταφέρει, ας πούμε, να δώσει μια αρνητική εικόνα στον καταναλωτή.
Πιστεύετε ότι πλέον τα ιχθυοτροφεία έχουν τέτοια στάνταρτ, τα ελληνικά ιχθυοτροφεία, ώστε να μην χρειάζεται να ανησυχούμε για τα ψάρια που προέρχονται από αυτά?
Πιστεύω πως ναι. Καταρχήν, τα ψάρια που προέρχονται από τα ιχθυοτροφεία έχουν κάποια προτερήματα, έχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί να είναι και ανώτερα από τα άγρια. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Τα ψάρια στα ιχθυοτροφεία τα μεγαλώνουμε αποκλειστικά κάτω από τον έλεγχο μας σε κλειστές δεξαμενές ή ιχθυοκλοβούς, σε περιοχές που ξέρουμε ότι τα νερά είναι καθαρά και δεν έχουν καμία να μόλυση, γιατί αν είχαν μόλυση τα νερά, τα πρώτα άτομα που θα επηρεάζονταν από αυτήν την μόλυση θα ήταν τα ίδια τα ψάρια. Οπότε κανένας δεν έχει συμφέρον να μεγαλώνει ψάρια εκεί που θα πεθαίνουν, που θα είναι άρρωστα. Άρα σίγουρα είναι ελεγχόμενα, ενώ το ίδιο δεν μπορούμε να το πούμε για ψάρια άγρια τα οποία ετρέφονται σε περιοχές του πλανήτη ή σε θάλασσες οι οποίες μπορεί να είναι κοντά σε εργοστάσια με απόβλητα. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι θάλασσες μας πλέον είναι μολυσμένες παντού, με μικροπλαστικά, με βαρέα μέταλλα, με. Οπότε όσον αφορά το πού μεγαλώνουν τα ψάρια και με τι τρέφονται, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι είσαι αυτό που τρως, το ίδιο και τα ψάρια, ναι. Έχουμε πολύ πιο αυστηρό και πολύ πιο καλό έλεγχο με τι τρέφονται και πού μεγαλώνουν τα ψάρια. Άρα ένα πλεονέκτημα είναι αυτό, ότι τουλάχιστον ξέρουμε τι τρών και πού μεγαλώνουν. Δεύτερο πλεονέκτημα είναι ότι τα ψάρια της ιχθυοκαλλιέργειας εξαλλιεύονται πολύ γρήγορα. Δηλαδή, όταν θέλει μια εταιρεία να βγάλει ψάρια για να στείλει στο εμπόριο, υπάρχει ειδική διαδικασία, βγαίνουν τα ψάρια από το κλουβί και μπαίνουν μέσα σε λεπτά ή κλάσματα του λεπτού, μπαίνουν μέσα σε πάγο. Και αμέσως διατηρούνται σε πάγο, μπαίνουν στο συσκευαστήριο μέχρι που να φτάσουν στον καταναλωτή. Αυτό, πολύ καλά ξέρετε, δεν γίνεται στις ψαρότρατες ή στα ψαράδικα που μπορεί να ψαρευτούν, να μην είναι ένα ψάρι αγκιστρωμένο, να παλεύει μέχρι θανάτου για μισή ώρα πάνω στο αγκίστρι, να παράξει λακτικό οξύ, το οποίο μετά θα επηρεάσει τη σάρκα του, μετά να το βγάλουν πάνω στο καΐκι, να μπει πάνω σε ένα ξύλινο κουτί, μέσα στον ήλιο, πάνω στο πάτωμα. Αυτά τα πράγματα έχουν σημαντική επίδραση στην φρεσκότητα του ψαριού και το πόσες μέρες μπορεί να διατηρηθεί φρέσκο. Επίσης, μια εταιρεία που έχει ψάρια δεν θα εξαλλιεύσει περισσότερα από όσα μπορεί να διαθέσει την επόμενη 5 με 7 μέρες. Οπότε τα ψάρια δεν παραμένουν στον πάγκο του ψαροπούλου για πολλές μέρες. Ενώ αντίθετα, δεν νομίζω να ξέρετε κανένα ψαρά που πάει στη θάλασσα και βρίσκει πολλά ψάρια και λέει «Α, δεν θα τα πάρω σήμερα γιατί δεν θα μπορέσω να τα πουλήσω, άσε λίγα και για αύριο». Ό,τι βρει στα δίχτυα του θα τα πάρει, θα τα εξαλλιεύσει και θα μείνουν στη ψαραγορά μέχρι που να απολυθούν. Οπότε και η φρεσκότητα του ψαριού μπορεί να είναι καλύτερη. Τώρα, εκεί που υπερέχει το άγριο ψάρι, προφανώς είναι η γεύση του. Γιατί επειδή το άγριο ψάρι τρέφεται με διάφορα είδη τροφές, προφανώς όταν εξαλλιεύσεις ένα ψάρι και το εξαλλιεύσεις σωστά και είναι φρέσκο, θα έχει πιο ωραία γεύση από ότι ένα ψάρι της ιχθυοκαλλιέργειας, το οποίο τρέφεται με λιγότερη ποικιλία τροφών. Άρα σίγουρα η γεύση έχει κάποιον πλεονέκτημα. Όπως για παράδειγμα ένας φασιανός είναι πιο γευστικός από ότι έναν κοτόπουλο και ένας λαγός είναι πιο γευστικός από έναν κουνέλι. Αλλά κανένας δεν λέει θα πάω σήμερα στο σούπερ μάρκετ να αγοράσω ένα λαγό γιατί δεν υπάρχουν λαγοί. Σωστά. Ενώ με τα ψάρια της ιχθυοκαλλιέργειας, επειδή ακόμα υπάρχουν άγρια ψάρια, ο κόσμος τα συγκρίνει με τα άγρια και έχει αυτή την αμφιβολία και αυτή την προτίμηση που πηγάζει από αιώνες, χιλιετίες συνηθίας.
Ο Στέφανος Δήμας ζει στην Ιγουμενίτσα και ανήκει στη δεύτερη γενιά υδατοκαλλιεργητών στην οικογένειά του.
Εγώ είμαι η δεύτερη γενιά, ας πούμε. Οι γονείς μου ασχολήθηκαν αρχικά πριν από περίπου 25 χρόνια σε μια περιοχή η οποία τότε ξεκινούσε, είχε ξεκινήσει λίγο πριν να αναπτύσσει την δραστηριότητα αυτήν εδώ πέρα. Ενώ πριν εδώ δεν υπήρχε καμία άλλη δραστηριότητα. Ενώ στη ζώνη στην οποία είμαστε αυτή τη στιγμή γεωγραφικά.
Πού είστε?
Είμαστε στο νομό Θεσπρωτείας, στα ελληνοαλβανικά σύνορα, στην παράκτια ζώνη.
Είχα πάντα μία απορία πολύ παιδική. Όταν κάποιος έχει καλλιεργεί ένα χωράφι, το χωράφι είναι δικό του ή το νοικιάζει. Τι γίνεται στις ιχθυοκαλλιέργειες, σε ποιον ανήκει η περιοχή που βρίσκονται μέσα τα ψάρια, από ποιον την παίρνετε, είναι δικιά σας?
Όχι, η περιοχή μισθώνεται από τον εκάστοτε Δήμο, η θαλάσσια έκθεση δηλαδή, έχει ένα ετήσιο μίσθωμα. Οπότε η θάλασσα δεν ανήκει ποτέ σε κανέναν παρά μόνο στο κράτος. Μόνο τη χερσαία γη μπορούμε να έχουμε σαν ιδιοκτησία, για τις εγκαταστάσεις μας δηλαδή. Οπότε τα θαλάσσια πάρκα μισθώνονται στον εκάστοτε Δήμο. Οπότε είναι ένα πρόσθετο έσοδο για το Δήμο, ας πούμε, αυτό, για εκμετάλλευσή τους.
Μάλιστα. Λέτε λοιπόν ότι έχει μια δυναμική ανάπτυξη. Γιατί για ένα διάστημα αρκετά μεγάλο πιστεύαμε ότι τα ψάρια από το ιχθυοτροφείο δεν είναι καλά? Τι είχε συμβεί και υπήρχε αυτή η παρεξήγηση?
Η ελλειπής ενημέρωση θεωρώ ότι οφείλεται σε αυτό και το misperception που υπήρχε από τις παλαιότερες γενιές. Νομίζω όπως χαρακτηριστικά άκουσα κάπου πρόσφατα και μ' άρεσε σαν αποτύπωση ότι όπως δεν ζητάμε, ας πούμε, στο εστιατόριο μια άγρια γελάδα, γιατί να ζητήσεις και το άγριο το ψάρι. Οτιδήποτε υπάρχει, ας πούμε, σε καλλιέργεια δεν σημαίνει ότι είναι αυτομάτως κακό ή χειρότερο ή οτιδήποτε. Υπάρχει μια λάθος επικοινωνία ενδεχομένως με τον καταναλωτή. Προσπαθούμε λίγο να το βλέπουμε αυτό. Νομίζω η πιο καλή απόδειξη είναι αν θα δοκιμάσει τα ψάρια. Αλλά ναι, γενικά νομίζω ότι είναι καθαρά στερεοτυπικό, ας πούμε, και όχι καθόλου ουσιαστικό.
Υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν πρακτικές αρμονικές με τη φύση που σας επιτρέπουν να καλλιεργείτε χωρίς να επιβαρύνετε το περιβάλλον?
Οπωσδήποτε όταν έχεις μια δραστηριότητα μέσα στο περιβάλλον, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή, προφανώς έχεις κάποιες, αφήνεις ένα αποτύπωμα, δεν γίνεται να είναι μηδενικό. Από τη φύση της ιχθυοκαλλιέργειας είναι από μόνη της λίγο πιο οικολογική, ας πούμε, προσέγγιση όσον αφορά την παραγωγή τροφής. Δεν καταναλώνει νερό, δεν καταναλώνει σε πολύ λιγότερο βαθμό αρκετούς σπόρους. Οπότε, εκ των πραγμάτων, ζώντας μέσα στο φυσικό περιβάλλον, δεν μπορούμε να κάνουμε, δεν λειτουργεί και προς το δικό μας συμφέρον να είμαστε συντονισμένοι με το περιβάλλον όπως αυτό μας ορίζεται. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω κάτι στη φύση που δεν μου το επιτρέπει η ίδια, στη θάλασσα ειδικά. Οπότε, όλες οι πρακτικές που κάνουμε, αν δεν σεβαστώ εγώ τη θάλασσα που ταΐζω τώρα τα ψάρια μου δίπλα, δεν πρόκειται ούτε τα ψάρια να μεγαλώσουν, ούτε και εγώ να έχω παραγωγή, ούτε να γίνει κάποια, ας πούμε, δουλειά από αυτό.
Τι πρέπει να γίνει στο μέλλον για να έχουμε περισσότερες ιχθυοκαλλιέργειες, περισσότεροι άνθρωποι να επιστρέψουν στον τόπο τους και να ασχοληθούν? Υπάρχει μέλλον πρώτα απ' όλα σε αυτή τη δουλειά?
Σαφώς υπάρχει μέλλον, ναι, γιατί είναι ένας κλάδος ο οποίος αναπτύσσεται γενικά και υπάρχει η προοπτική να αναπτυχθεί περαιτέρω, καθότι, όπως είπα και νωρίτερα, είναι μια, ας πούμε, sustainable activity σε σχέση με το περιβάλλον και με την σαν πηγή τροφής. Νομίζω θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση, να υπάρξουν κίνητρα για περαιτέρω ανάπτυξη ή να υπάρξει ο χωροταξικός σχεδιασμός που ολοκληρώνεται πολύ σταδιακά και όχι όπως θα έπρεπε ανά την Ελλάδα, ούτως ώστε να μπορέσει να έρθει η ανάπτυξη και να μπορέσουν να έρθουν και νέοι άνθρωποι σε αυτό. Νομίζω αυτό λείπει. Περισσότερο δηλαδή το κίνητρο από την κεντρική διοίκηση και το να απλοποιηθούν κάποιες διαδικασίες που κρατάνε πίσω τα πράγματα.
Είμαι η Αθηναής Νέγκα και αυτό ήταν το podcast Blue is the New Green. Το ακούτε στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας.
Εδώ και 50 χρόνια η Motorola δημιουργεί και προσφέρει, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Στην Ελλάδα η θάλασσα είναι πηγή ζωής, πηγή ενέργειας. Την ανακαλύπτουμε, την προστατεύουμε, την κάνουμε πρωταγωνιστή. 50 χρόνια Motorola. 50 χρόνια τώρα οι αξίες μας ορίζουν το αύριο της ενέργειας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.